Otsail ostegunak laster hasiko dira, Dona Paleon, ordugu gurekin Matin Irigoyen, egunon, Matin.
Egunon, zuerire.
Urtero bezala, zabailik elkarteak antolatzen du beraz Otsail ostegunak, aurten lau gaualdi, elgarrekin aurkeztuko dugu lau mintzaldi, lau itzaldi horiek. Beraz lehena Otsailaren seia, norekin eta zer buruz.
Otsailaren seikoa aurtengo azken urte terdiko gai minbera baten inguruan dugu, Palestinako egoera. Palestina eta Israelen badakigu egunero odola isurtzen dela, eta azkarki, hor menia bat eginda prezeski egun hauetan, baina alere bombardaketek eta segitzen dute, iduriz, alere, baina bon, hori ikusiko ondoko egunek zekarriko duten, baina erraiteko, guri interesatzen zitzaigun, pixka bat historiaren perspektiban ezartzea gauza hori, ezen mila behatzion eta amazazpian hasten da, nonbait, Palestinarat juduek behiteko duten ideia hori, eta Israel sortzen da emeki-emeki. Berroita zazpian, lehenik, urratxaundiak, eta gero izan dira, noizetik noizideat, gezela batzuk, ebe nonbait palestinarrak, palestinatik, puskarat, kanporatzen dituztenak. Eta hor, azken episodioa dugu, hor, joan den aintziniko urteko, urien zazpitik aintzina, den gerla itxusi hori. Eta orduan, hor, atzeman ditugu, lekuko batzu, hemen goak, Palestinan izan direnak, aintzineko urteetan, badira humanitario eta joite batzu, hola, puxka bat, jartzeko Europea jendeak, eta giza eskutu bezala, puxka bat, armadaren eta populazioen artean. Eta hor, ibili diren jende batzu, eta gero ere, hemen gertatu da, moitu dela multxo handan ator makean intzuten egun aldi bat ikusteko gertakari edo biktimen laguntzeko zeiten ahaltzen ote. Eta horietarik ere izan dira lekukotasunak edo ekarriko dute beren esperientziaren berri eta beren ideien berri. Hoi da, puxka bat, gaiaren itzuli bat egitea historikoki, baina ere hementik guk gure ezintasunean, ondarian ugunda eta gertatzen diren gauzak hain dira larriak, ez dakigu nola lot zer egin ginezaken, baina bon, zerbait hori ikipia izanik zer izan liteken.
Beraz, lehen Otsail osteguna, Otsailaren txea, arratseko sortziak eterdietan, Herriko Etxeko Gela Berdean. Otsail ostegunak, bigarren gaualdia Otsailaren amairua, eta zer pasatuko da beraz Dona Paleon?
Ara, eta lehen Herriko Etxean da, eta ondoko hiruak Tuza Etxean, bideak egunearen ondoko etxean izanen dira. Hori ere esan behar da, ez behitza dena leku berian. Hori ere, bigarren itzaldia izain da, tokiko hazien berreskuratzearen inguruan. Bada, mohimendu, baratze gileen artian, eta hemen ipagaldean bada baratze gile handana bat, eta ble elkarteren inguruan hazizarea sortu da eta izan dira jadanik egun bat izan da eta izanen da berriz aurten ere hazi trukeak egiteko eta tokiko hazien trukea. Horrego, gomitatzen dugu hazizareko Nikolas Mendibur hizariko baratze zaina eta gomitatzen dugu ere Mark Badal luzaidekoa dena eta argitaletxean atera dute liburu bat haziak zergatik eta nola egin zureak. Odean, nonbait, autonomia ereiteko eta herria josteko, hori du liburuak izenburu. Eta hor agertzen da, askiseeki baratzean ereiten alditugun hazi diferenten aurkezpena nola egin eta zendako eta hori guzia. Eta orduan, bien artean, nolazbait, esplikatuko daukute, bon, bada, dakigun bezala, hazien merkatua munduan lau edo bost multinazionalek eskutan dute, eta hazien genetika zerbait izaz berek brebetatzen dute, berena baliz bezala, hori da, eta hori da laborantza industrialaren edo konbentzionalaren egiteko molde handiena. Eta gero badira, beste batzu, gehienak biologikoan eta edo etxeko baratzetan ere, beren etxeko jateko egiteko, izan gabe profesionalak, tokiko haziak baliatzen dituztenak. Odean, bi logika ahon desberdina dira egiteko moldean eta ere helburuen mailan. eta hori ikusiko dugu, zer den abantaila, edo zer den txekatzen egiazki tokiko haziak egin nahi direlarik, bi gauza bat dira, bat da atzemaitia barietate batzu tokiko klimari eta tokiko lugeri hobekienik eta adaptatiak dienak, eta gainerat ez dutenak exigitzen baitez bada ongailu, pozoin edo tratamendu hainitz. Eta beste hazi multinazionalen hazi horiek hor, ikusten dugu errendamendu handiena egiteko sortuak dira, eta ere emaitza edo ekoizpen inala homogenoak izan diten, baina gartzen gira horien kalitateak biziki hobeki espresatzen direla, hainiz okailu, hainiz tratamendu, eta hainiz pozoin emaiten zailelarit. Hordean, bi mundu dira aski dizentak, eta ikasiko dugu tokiko sare, tokiko hazien historia ere dela truke historio bat. Ezin da bakoitzak bere xokoan egin behar duzu zure hazia, zure etxen egiten duzuna, noiztenka trukatu beste batekin, ala berritzeko eta atzemaiteko beti zait hobea. Eta hordean, nonbait bada ere kolektibo erronka bat, kolektiboan hartzeko erronka bat bakoitzak izan dezan bere baratzean alduen hoberena. Ara, horren inguruan da solasa.
Beraz, otxail ostegunaren bigarren gaualdia, beraz, otxailaren amairua, arratxeko sortziak eterrietan, eta erranduzu bezala, bideak gunearen, etxe bat hori da, ondoan?
Ondoan den Tuza etxea.
Tuza etxea, ados.
Agia, piztua izanen da.
Hirugarren gaualdia, otxail ostegunaren zat, otxailaren ogoia.
Oda, hor, heldu gira, beste gai batetarat, hemen indarrian den gai bat, kabalkada. Kabalkada iniz egiten da gure azken urteetan, gure errietan, edo azken amarkatetan ere egiten alda, Siberun maskaradak egiten diren bezala, edo libertimenduak ere bat dira, maskaradak libertimenduan neguan dira, iauteri denborakoak, edo kabalkadak agertzen dira udan gehiago, eta pastoralen gira. Eta hauden kabalkaden inguruan, pilo besteretxe behaz antzerki gilea, aski ezaguna, eta ari dena antzerki kudeatzen bai neguan, libestimenduetan, bai ikusten dugu kabalkadetan ere, kabalkadetan batzuetan, eta ere gela antzerkietan ere, azkenik makiarek ematzuten Fausto antzerkian, berazen ere, zuzendaria. Eta pilo besteretxe badu jakintza antzerkian, eta Lekorneko kabalkada kudeatu baitu, zirtziren aldetik, egin du ikerketa bat, bere memorio lanaren zat, inkesta bat, aritzale guziak buruz, dantzari, kantari, antzerkilari, jostunak, dener, galdera egin izan zaiz, galderak egin izan zaizkie, jakiteko, zek motibatzen zituen kabalkaden egiterat. Eta inkesta horren emaitzak agertu ditu, agertuko ditu gaualdi hortan. Aski interesgarria da, ezen irratian entzuten direlaik kabalkadaren buruzatzaileak, entzuten da motivazioen artean, hizkuntzaren berreskuratzeari, herriaren bizi berritzeari, edo ikusgarri eder baten egiteari, eta holako gauzak ateatzen dira. Hor, jakinen dugu, errealki, nonbait egun bat laun beden, edo gehiago mobilizatzen dituen ekintza horrek, ikerketak izan, estatistikak, zek dituen egiazki motibatzen. Eta mentuaz sorpresa batzu izan ditugu, eta ikusiko, ea gauzak hain argi diren, edo ez. Hori da interesa, ikerketaren interesa.
Kabalkadak Peio Bertaletxerekin otxailaren ogoia, Dona Pareun, otxail ostegunaren zat, beraz Tuza etxean bideagunearen ondoan, eta azken itzaldia otxailaren 87a.
Otxailaren 87an, Dona Pauleko gazte bat, jenen zauku, Pol Mualdarrigab, tesia bat atera berri du, bere ikasketetan, itxasko ronter buruz. Berak landu du Mediterraneo aldean ozeanografia tesia bat da, eta Mediterraneo aldean diren kohonten influentzia azken uste dut zidezuman mila urtetan. Eta jakin behar da gure klima itxas kohontek ere moldatzen dutela. Bada Gulf Stream deitzen den hori, da gur kohonte bat ozeano guziak trebeskatzen dituenak, eta iparraldetik hotza ekartzen du, eta hegoaldetik berua ikan azten berriz goiti buruz, iparraldera buruz, egotik iparrerat. Eta horrek du, adibidez guretarako, Gulfstream horrek du egiten, neguak ez ditugula hainotzak, adibidez gure parrean New Yorken eta joiten aldira, minus oita amost edo birroi, guai Kanadan eta ikusten diren horzoriak, eta hemen ez du hori, hur epelagoa edo iganazten baitu egotik iparrerat, neguan, eta hori guretako, heldu da, klima bat, pixka bat, tempere ezten den bezala. Eta mediterranoak badu joko bat, kipia izanike, korronte horiek buruz. Eta mediterranoa itxaso kipiago bat da, berak esplikatu dautanaz, eta iguzkiak joiten du gehiago, laku handi bat baliz bezala da, behaz evaporazio gehiago bada, eta orduan egen nahi du, gatzez kargatuago dela ururi. Eta gatzez kargatuagoa izanez, erran nahi du, Gibraltarra aldetik, eta hor korronte batzu ateazten dituela, eta korronte horiek gatzez kargatuago, beroago ere, beren influentzia historian, izan dute jadanik, milaka urteko historia hortan, delako Gulfstream horren gainean. Eta aipatzen da, hoi klima aldaketarekin, behauza guziak, leheno mila urte maiten zuena, hoi berdin bi urteetan ikusiko baitugu, zbaitagi, iduri baitu gauzak anbalatzen nahi dila. Betoaz, horrek izaiten alto, ondorio batzu. Horri buruz, hariko zauku, berak atera dituen jakintzetai.
Ara, beraz, otxailaren, oita zazpiara txeko, sortziak eterdietan, beti tuza etxean, bideak gunearen ondoan. Mila esker zuri, Matin Irigoyen, eta gitarawa osoa txemaiten alda, Zabalik elkartearen webgunean, zabalikmaraamikuse.eus. Mila esker zuri.
Mila esker zuri.